Wel, dyma ni, ffrindiau. Da ni yma o'r hyd, a dyma wythnos arall. Er mae'r rhai o'r gloniaid y bore wedi dal yn hyn yn haint. Dyn nhw'n mynd rhy hwyr, dyn nhw'n mynd rhy hwyr, dyn nhw'n mynd rhy wael, ond gobeithio bod yn ôl yr wythnos nesaf. Beth heintus di'r Omicron yma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi, beth bynnag. Da ni am ffitio lot i mewn i'r awr nesaf. Mae yna gymyn yn ystod y gwasanaeth. Gobeithio bod chi wedi cael cwpan neu bring your own, fel da ni efo cymyn rwan lle de. A mi fydd yna groeso i bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu ymuno gyda ni. Ar un modd, os oes yna bobl ar y ffrwd byw ar Facebook am gymuno, ewch chi'n ôl darn o fara a diod, ac ar ddiwedd y gwasanaeth, mi fyddwn ni yn cymuno hefo yn gilydd. Bari da, da ni am ddarllen salm fach hefo'n gilydd, a dwi wedi dewis salm anghyfarwydd bore yma. Mae ar gael ar y sleid nesaf, y salm deuddeg. Ac ar ôl darllen y salm, da ni'n mynd i ddarllen dau bennill gan y diweddar Gwyn ap Gwilym. Nath o roi y salmau i gyd ar ffurf barddoniaeth, yn y llyfr Salmau Cân Newydd. A mae'n crynhoi y salma mor odidog yn y llyfr hwnnw. Felly dewch i ni ddarllen Salm 12 gyda'n gilydd. Help Arglwydd, does neb ffyddlon ar ôl. Mae'r rhai sy'n driw wedi diflannu. Mae pawb yn dweud celwydd wrth ei gilydd. Maen nhw'n sebonu ond yn ddau wynebog. Boed i'r arglwydd roi stop ar ei geiriau ffals a rhoi taw ar bob tafod sy'n brolio. Gallaf wneud unrhyw beth, meddai nhw. Gallaf ddweud beth licio ni, dyn ni'n atebol i neb. Ond meddai'r arglwydd am fod yr anghenis yn dioddef trais a'r clawd yn gryddfan mewn poen. Dwi'n mynd i weithredu, byddai'n ei gadw'n saff. Ie, dyna mae'n nhw'n dehau amdano. Mae geiriau arglwydd yn wir. Maen nhw fel arian wedi byro mewn ffwrnau sbryd, neu air wedi goethu'n drwyadl. Byddi'n gofalu amdano mi arglwydd. Byddwn i'n saff o adael y penhedlaeth ddrwg yma sy'n cerdded o gwmpas yn falch a phobl yn canmol y pethau ofnadwy maen nhw'n ei wneud. Ac yna yr ddau bennill mae Gwyn ap Gwilym wedi i cyfansoddi yn siliedig ar beth da ni newid i ddarllen. Newch chi ddarllen y ddau bennill efo fi. O arglwydd arbed bellach, nid oes neb teyrgar mwy. Mae gweniaeth ffals a chelwyr ar ei tafodau fwy. Dinistria dir yn ffrosgar sy'n dweud mewn brol a bri. Ei nerth sydd yn ein tafod, pwy am ddisgyfla ni. Oherwydd crir ac henis a chyba fe o'i dyr. Yw geiriau Dyw a'r heini fel air neu arian pyr. O gwared ni o adwyr, rhag y genhedlaeth hon, a fod drygioni a llygredd yn rhwla'n ddeiar gron. Nes i ddewis hwnna, mae'n wahanol, ond mae'n siarad hefo'n cyfnod ni. Oedd y salmydd yn poeni bod y ffyddloniaid yn mynd yn brin, ond yn ymddiried mewn ffydd bod Dyw yn cyflawni i waith. Ond o'n poeni bod yr arweinyddion yn ffals ac yn ffug, ac ddim yn credu i bod nhw'n atebol i neb o gwbl. Dwi'n mynd dweud mwy ynglyn â hynny. Ond oedd y salmydd mewn sefyllfa debyg ac yn teimlo'n debyg i be mae lot ohono ni'n ei deimlo ar hyn o bryd. Bod pobl yn teimlo, dwi'n mynd atebol i neb, a allai wneud beth bynnag dwi isio. Ond mae Dyw yn galw pobl i fod yn atebol. Da ni'n atebol i ddim. Am yn bywyd, am yn ymddygiad, am yr hyn da ni'n wneud, am yn gweledigaeth, am ddod at teyrnas Dduw un byd i genedl y Cymru, i'n cymuned yma yng Nghaerdydd. Ac felly mae'r salmydd yn ynhannog ni i sylwi yn bod ni'n atebol i Dduw, a bod Dduw hefyd yn sefyll o blaid yr rhai hynny sydd yn fregus ac heb rym ac heb gyfaith. Dadi'r salmydd de, eh? Mae mor yn bersnasol i'n cyfnod ni, heb i mi ymelaethu geiriau, wrth gwrs. Rwan ta, da ni am gael gair o weddi, ac yna mae Catrin di dewis tri o'r emyna bora yma, da ni'n edrych ymlaen i gannu. Mae'r un cynta yn emyn plant. Os na'n plant yma bora yma, dan ddeg oed, mae'r hen coronavirus wedi effeithio ar y ffyddloniau. Ond nawn ni gannu'r emyn plant beth blynedd, oherwydd mae'n bwysig yn bod ni'n gosod pethau ni lle er mwyn i deuluon a phlant ymuno hefo ni. Dewch i ni weddio. Ar glwyd, da ni diolch o galon am gymdeithas yn gilydd y bore yma. Ac am gyfla newydd arall i daddoli di, diwrnod newydd arall i ddweud rhywair bach wrth fyniw, i ddweud rhywair bach dros fyniw. Da ni diolch dy fod ti wedi'n cymell ni yma, ac yn diolch fod yr ysbryd glân yn yn prith ni, yn yn goleo ni ac yn yn tywys ni i dyfoliannu di. Symud o'r meithi y pethau sydd yn yn hatal ni rhag dy geisio di, fel y bod ni'n syllu ar gyfineb yn yr adlwyd Iesu Gris. A fod meddwl am Iesu a dy gariad a dy deyrnas a dy gyfiawnder a dy faddeuant yn cnesu yn calona ni mewn mawl y bore yma. Fel dy fod ti yn cael dy ddyrchafu, nid ni am pethau am bwriadau mewn pwyon, ond dy fod ti y Duw byw yn cael dy ganmol drwy yr hyn, da ni'n ei wneud yn ystod yr awr bach yma. Bendithiad y bobl ledled Cymru ac ledled y byd, oherwydd da ni'n rhan o gannoedd o filiynau o bobl ar y sil yma ar y blaned hon, sydd yn dod yn un swydd i ganmol ti drwy yn gwaredwr Iesu Grist. Cynhyrfa ni, goleua ni, tania ni mewn mawl er mwyn i ni dywasanaethu di yn enw Iesu Grist. Amen. Mae'r emyn plant yn sôn am diolch, a neges addas i ni na hefyd cofio bob amser, cofio bob tro, paid ag anghofio dweud diolch. Rwy'n tad gynnau stori ar gyfer y plant yma. Ond dwi'n rhan ddeud ti wrtha chi, dwi'n mynd i chadw i tan wythnos nesa, mewn ffyr y bydd na blant yma yr wythnos nesa. Ond mae'n stori eithriadol o dda yr un o'r geni ar y cyfer chi bod yn arbennig yn wlyth y rhai gorau yn wylioed i'r rhai. Ond, na i adael hi, ac os da chi wedi clywed y stori, isio clywed y stori, mae'n rhaid i chi ddod. Dydd Sul nesa am 10 o'r gloch. Yr emyn nesa, Dyw feth folwn ac addolwn, ti ein iwr a thi ein rhi. A'r dôn ydy Oud of Tafo Thu Joy gan Beethoven. Felly os da chi'n gyfarwydd ohono, fedrwn ni ganu yr emyn hefo'n gilydd. Dwi'n meddwl bod fi rioed wedi canu geiriau yna o'r blaen. Oedden nhw'n hyfryd iawn. A dyma pan bod yn bwysig cael pobl eraill i ddewis yr ymynna. Does da ni gyd yn mynd i'r rigolad ydan. Hefo'n pethau. Pawb ohona ni. Da ni am allan o Luc 24. A rhan o hanes y ddau yn cerdded i Emmaus sydd ganddo ni yn y fan yma. A dwi am eich gwahodd chi gyd i ymuno hefo fi i ddarllan y ddwy sleid. Chi'n cofio Iesu wedi atgyfodi, Ac o dau yn cerdded yn ôl i ymaes yn drist ac yn ddigalon. A dyma na ddieithrin yn dod ac ymuno hefo nhw ar y daith. Doeddan nhw ddim yn gwybod na Iesu oedd o ar y pryd. Ond dyma ran o'r hyn a ddigwyddodd. Gawn ni gyd allan. Da chi mor ddwl, medda Iesu wrth y ddau roedd yn cerdded i'r darn. Pam da chi'n ei chael chi mor anodd i gredu'r cwbl ddwedodd y proffwydi? A nhw'n dweud fod rhaid i'r Mesoea i oddef fel hyn, cyn iddo gael ei anffrydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth oedd Moses a'r proffwydi eraill wedi dweud amdano yn yr ysgrifau sanctau. Pan oedden nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud eu bod yn mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn dau arno. Tyrd i aros gyda ni dros nos, mae mynd yn hwy. Felly aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd gorth o bara, ac adrodd y weddi o ddiolch cyn ei ffori a'i canu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw, a foment honno diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhywwefr fel petai calonau ni ar dan, wrth siarad iddo ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ymhen ddim o amser, roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r un ar ddeg disgybl, a phawb arall gyda nhw. A'r peth cyntaf gafodd ei ddweud wrthyn nhw oedd, mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Simon Pedr wedi weld. Yna, mae'r ddau yn dweud beth o wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith, a sut wnaethon nhw sylwedd o'i pwy oedd Iesu wrth iddyn nhw'n dorri'r bai.
Diolch i chi a diolch i Dduw am ei air. A mi ddewn ni'n ôl at un o'r adnodau yn y darlleniad yna y munud. Ond da ni am gael cyfnod o weddi. Felly dwi'n gofyn eto, oes na rywbeth penodol, da chi am i ni gofio yn y gweddïa bore yma. Aelodau yn ysbyty a'r rhai sydd yn byw hefo canser ac yn cael triniaeth. Tensiwn yn gynyddol ar y ffin y fanno rhwng Rwsia ac Ukraine, ac wrth gwrs mae America a Rwsia yn defnyddio'r sefyllfaen yma dydyn i'w gwleidyddiaeth.
Rosan yr eglwysiau cynnwledig yn gweinidogon sydd yn dod allan o'r feirus mawr mae'r effaith mae'n ei chael ar gampelu. Ac i seilio'n ysbryd, yn sicr y myth, ond mae'n i'r adweinidogion ar y bus.
Diolch i chi. Dewch chi ni wedi ar, blygu pen. Tyrd atom ni o greu'r pob goleini. Tro di ein nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi. Dan lewyrch gras a ffydd. Boed i dolini di arglwydd nefol lewyrchu yn ymplith ni yn awr.
Fe ddaeth yr Iesu fel goleuni'r byd i'n plith ni. A mae pob goleuni yn dileu y tywyllwch sydd o gwmpas. Tywyllwch tristwch a canghyfiawnder. Tywyllwch iselder a salwch. Ac ymwyd a dysgeidiaeth a gweithredoedd yr arglwydd Iesu, ddaru ni weld y tywyllwch hwnnw yn pelydru mor glir yng nghanol dynoliaeth. A nid rhyw olini delfrydol ydy hwn, arglwydd, ond golini ymarferol dy gariad di sydd wedi gwneud pethau rhyfeddol, sydd yn gwneud pethau rhyfeddol, a golini sydd yn annog nina hefyd fel pobl Iesu Grist i fod yn olini'r byd yn hunan. Yn bod ni'n gymuneda o ffyrdd sydd yn llewyrchu golini dy gariad yn y fan Lleredyn. Yn bod ni fel unigolion wrth ddilyn yr arglwydd Iesu, fel lampa yn fflamio, yn tanio, yn datgan dolini di ac yn llewyrchu yn ymbelydru dolini di, lle bynnag da ni'n mynd. Ac fel mae golini naturiol yn dileu ac yn erlyd y tywyllwch, dyfo ti drwy dystiolaeth deglwys a dy bobl yn dileu y tywyllwch sydd mor amlwg yn yn byd ni. Tyrd atom ni o greu'r pob golini. Fe wedi yw'n dros yn gilydd fel eglwys, dros yn cyd aeloda, rhai hynny sydd yn sal yn gorfforol, rhai hynny sydd mewn cartrefi gofal ar hyn o bryd, rhai hynny sydd yn yr ysbyty yn derbyn triniaeth, ac hefyd aeloda sydd yn byw hefo cancer ac yn derbyn triniaeth o ganlyniad i hynny. Fe ofyn nhw'n amiachad yn achos bob un am gynhaliaeth arglwydd pan maen nhw'n teimlo yn wan ac yn ddi am ddiffyn, am iechyd a nerth ffydd arglwydd i'w cynnal nhw bob cam o'r daith. Fe gofion am yr eglwysi'n gyffredinol arglwydd yn y dyddiau anodd hyn, yn sgil y cloion, yn sgil yr drysu sydd wedi bod ar patryma yn gweithgaredda a'n haddoliad. Da ni'n gweithio dros arweinyddion Cristnogol, y rhai hynny sydd yn teimlo yn isel, y rhai hynny heddiw sydd yn teimlo fel rhoi'r ffidil yn to, y rhai hynny sydd wirioneddol methu ymdopi ag amgylchiadau fel maen nhw. Arglwydd, bydd di yn nerth iddyn nhw. Yn noddfa ac yn nerth ac yn gymorth hawdd ei gael mewn cyfynder. Fel i bod nhw'n gallu pwyso arna ti, pwyso ar dyfraich a chredu yn dy gariad mwyn. Byddwn ni tywys a'i cynorthwyo nhw i ymdopi ar cyfnod anodd maen nhw'n ei wynebu ar hyn o bryd. Mae'r weinyddion yn brin yn yr eglwys yn y Gymru Gymraeg arglwydd. A da ni'n gweddio i ti gadarnhau yr rhai hynny sydd yn ceisio arwain i cynulleidfaf ac y byddi di'n codi to newydd o arweinyddion. Y byddi di'n galw pobl ifanc yn arbennig i glywed galwad yr arglwydd Iesu i wasanaethu ef yn deglwys yn ei cymuned fel yn bod ni yn darparu ar gyfer dyfodol dy deyrnas di yn ein gwlad. Da ni'n cyflwyno'r sefyllfa wleidyddol i ti a'r picil y mae'r llywodraeth gwledydd Prydain yn ddi ar hyn o bryd. Ac yn gweddio am gyfiawnder ac am onestrwydd ac am atebolrwydd ymhlith pawb ohona ni arglwydd. Yn bod ni yn barod i syrthio ar y bai pan da ni'n gwneud camgymeriadau a sylweddoli nad ydyn ni'n gallu cario ymlaen fel petasa ni ydy'r unig rai sydd â gwirionedd ac â hawliau a chyfrifoldeb. Rho arweiniad a doethineb i'n gwleidyddion yn y cyfnod yma, er mwyn iddyn nhw allu arwain pobl gwledydd Prydain, yn effeithiol ac yn bwrpasol yn ystod y misoedd sydd yn dod. Da ni'n cofio am y tyndra rhyngwladol yn Ukraine. Hyn sydd yn digwydd hefo Rwsia a America yn camu mewn ac yn bygwth. A da ni'n gwybod yn aml bod yna ryfeloedd yn datblygu eilradd mewn ffordd, ond lle mae grymusterau mwyaf dynoliaeth yn noddi carfanna arbennig. Datodd y tyndra arglwydd, fel nad ydan ni'n gweld rhyfel a gwrthdaro a cholli gwaed yn Ukraine. Ond fod arweinyddion eto'n sylweddoli yr angen i fod yn amyneddgar, i fod yn heddychlon yn ei dillia ac i fod yn ddoeth yn ei penderfyniadau. Dwi'n siŵr yn bod ni'n meddwl am bobl arbennig y bore yma. Teulu, ffrindiau, cymdogion sydd angen yn gweddi. Neu di yn helpu ni i'w henwi nhw yn awr ac i gyflwyno nhw yn dyner ger dy fron di. Gwrando nawr o dad yn yngweddi, a hynny'n enw Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn y nefoedd. Nodi wrth y gychwyn ar y breges, oedden ni yn clywed am farwolaeth Desmond Tutu yn ystod y pethefnos dwytha. Arweinydd Cristnogol mawr i ddylanwad yn y byd. Ac oedden ni'n gosod erthigl yn y tyst ar gyfer yr wythnos nesaf. A fi atgoffodd rhywun fi bod o wedi bod yn ysgol Plas Mawr yng Nghaerdydd yn 2012. A nes i anfon neges at John yn gofyn sgynnych chi luniau allan i ddefnyddio yn y tys. A mae'n amlwg bod chi wedi nodi y digwyddiad yn yr ysgol hefo'r PowerPoint. A mae'n hyfryd sut mae Cristnogion ambell dro'n gallu bod yn allweddol mewn datblygiad yr hyn sydd wedi digwydd yn Ne-Africa o symud o apartheid. Chi bod chydig ddegawdan ôl o'n apartheid llym yn ei Affrica, i ddemocratiaeth, a hynny heb dywallgwaed, heb wrthdaro mawr a rhyfel cartref yn y wlad. A mi oedd pobl fel Desmond Tutu yn allweddol yn hynny, oherwydd fod De Affrica wedi sefydlu comisiwn cymodi, lle oedden nhw'n dod â phobl at ei gilydd i siarad, i gyffesu, i ofyn am faddeiant ac i fadda i'w gilydd am bethau gwael oedd wedi digwydd yn y gorffennol. A da ni'n ymwybodol iawn o'r pwyslais o fewn i'r ffydd Cristnogol yn bod ni fel Cristnogion i fadda a'r prif ysgogiad i hynny ydy oherwydd bod Duw yn madda i ni ac wedi dod â maddeiant i ni am bob dim drwy yr arglwydd Iesu Grist. A mae gymhelliad mawr yn bod ni yn bobl faddeigar fel Cristnogion. Nid yn bobl sydd yn pwdu ac yn dal dig ac yn gwrthod madda, ond oherwydd bod Duw wedi madda i ni, bod ganddo ni yr ysbrydoliaeth yma i fadda ac i gymodi ac i annog pobl eraill o fewn cymunedau i dorri dadl. A mi fydd Desmond Tutu'n cael ei gofio am hynny. Fel un oedd wedi sefyll fel Cristion ac arweinydd Cristnogol ac wedi gwneud lles arithrol yn y wlad lle oedd o yn byw ynddi. A diolch i'r arglwydd am bobl debyg iddo fo. Rwan ta bora sy'n dwytha, o'n i'n sôn am y tân ar fynydd Carmel, os da chi yn cofio. A weithiau, dwi'n mynd teimlo bod fi wedi gorffan hefo'r testyn wrth gloi pregeth ac wrth wneud sylwadau. Proffwyd Elias mewn cyfnod eithriadol o anodd yn dweud. Oedd yn teimlo, fi ydy'r unig un sydd yn tystio i Dduw. Os yna neb arall o gwmpas sydd yn gwneud hyn, mae'n ddyddiad tywyll 450 o broffwydi bal ar fynydd Carmel. A dim ond fi, ac oedd yn teimlo'n hunan dosturiol iawn ynglyn â'i sefyllfa. Ar ben hynny mi oedd pobl yn anffyddlon, ar ben hynny mi oedd pobl yn cymysgu ffyr. A be oedd yn digwydd yn aml iawn oedd bod nhw'n rhyw fath o gredu yn New Israel, ond oedd nhw'n cymysgu hynny hefo diwiau eraill eilunod yr cenhedloedd yn o gwmpas, ac yn arbennig o dan arweiniad y Brenin Ahab a Jezebel i wraig, y Duw, yr eilin Duw, Baal. Ac oedd Jezebel ac Ahab, Brenin a'i wraig, yn noddi proffwydi Baal. Ac oedd Elias yn teimlo'n ddigalon. Dyma fo mynd i herio proffwydi ar fynydd Carmel. A be oedden nhw wedi wneud oedd adeiladu dwy allor. A'r Duw fydda yn rhoi tân, fydda'r gwir Duw. Ac felly o'n i'n tynnu tri peth o'r stori yr wythnos dwytha. Bod Elias yn teimlo fod yr amgylchiadau'n dywyll ac yn anodd, ond bod o'n dal at y gwaith. Dyma fo'n adeiladu'r allor mewn ffydd y bydda Duw yn bendithio gwaith. Mewn ffydd y bydda Duw yn y diwedd yn rhoi tân ar yr allor. Wedyn, da ni'n cael y ddisgrifiad osod deuddeg carreg, o osod y coed, o ladd y tarw, o dwall dŵr. Elias yn dweud, dewch a lot o ddŵr yn y costreli, yn y jypia, a nawn ni lychu'r cwbl. Ac yna disgwyl, disgwyl a disgwyl. Ac yn y diwedd, dyma Duw yn rhoi y tân ar yr allor. Falle bod chi'n meddwl am y mynna sydd yn sôn am y peth. Moes y tân oedd i ar yr allor, bod y tân yn dod i lawr. A tân yn arwydd o bresenoldeb Duw, ynde, drwy'r Beibl. O'n i wedi sôn am hynny sy'n dweitha. Ac felly'r wers oeddwn i'n dynnu allan oedd, mewn cyfnodau anodd bod Duw yn galw ni i fod yn ffyddlon i'r gwaith, hyd yn oed os da ni'n mynd gweld ffrwyth ohono fo. A mi o Malcolm yn sôn am eglwysi ac arweinyddion sydd mewn lle tywyll ar hyn o bryd. A bod Duw yn galw ni i ddyfalbarhau, i gadw'n ffyddlon iddo fo, i gohoeddi'r efengil, i weithredu y newyddion da, i geisio dod â theyrnas Duw a'i hegwyddorion mewn ffydd. Wrach bod ni'n mynd gweld twr, wrach bod ni'n mynd gweld ffyniant, ond mewn ffydd bod Duw yn rhoi tân a bod Duw yn rhoi bendith i'r hyn da ni'n ei wneud. Yr ail beth oedd na Duw sydd yn rhoi y tân, nid ni sydd yn ei gynhyrchu fo. Bendith gan Duw sydd yn peri llwyddiant i'r gwaith, bendith gan Duw sydd yn dod â phobl i ffydd ac i ffyddlondeb i fod yn ddisgyblion, bendith gan Duw sydd yn adeiladu ni ac yn cadw ni yn driw i'r arglwydd Iesu Grist. A heddiw mae Duw yn bendithio. Weithiau, da ni'n ymwybodol bedi'r bendith. Ond heddiw, yn cyfnod Covid, a cefnu ar ei dwynodd yn hachosio ni, mae Duw yn parhau i wneud ei waith. A'r trydydd peth oedd, a nes i mond crybwyll llun mewn brawddeg ar y diwedd, oherwydd bod yr amser wedi mynd. Lle oedd Elias yn profi bendith a llwyddiant? Dych chi'n cofio nath o fynd i fynydd Hermon yn ddigalon ar ôl digwyddiadau Carmel a deud, dwi'm yn ffeindio Duw yn unlla, dwi'm yn clywed Duw, dwi'm yn gweld Duw, dwi'm yn weld o'n y pethau mawr yma fel gwynt a deiargryn a tân, ac oedd o bron ar rhoi'r gorau iddi. Ond dyma Duw yn siarad efo fo a deud, beth ti'n neud y fama Elias? Beth ti'n neud y fama? dos i wneud rhywbeth. A mi atho a trosglwyddo'r cyfrifoldeb proffwydol i Eliseus. Mae'r fendith yn yn perthynas ni hefo Duw. Da ni'n gallu bod yn afaterol trwy'r adag a meddwl, o, llwyddiant bob amser yn y ffydd grisnogol ydy bod ni'n rymus, bod yn dylanwad ni'n gryf o fewn i gymdeithas, bod na filoedd o bobl yn dod i'n cyfarfodydd ni. Rhywbeth fysa'n braf iawn wrth gwrs. Ond, da ni'n colli golwg ar y ffaith na'r sylfaen ydy mae Iesu Grist yn dod i ni berthynas hefo Duw byw. A pan da ni'n isal, pan da ni'n hapus, pan mae wythnos yn galed, da ni dal mewn perthynas efo Duw byw. Os di'n capelu ni'n llawn, os di'n capelu ni'n wag, da ni'n dal o fewn i deyrnas Duw, yn rhan o waith Duw, yn rhan o gynulleidfa eglwys Duw, a da ni'n profi bendith yn y berthynas gyda'r arglwydd. Da ni'n gwybod bod ni'n ddiogel. Da ni'n gwybod fod Duw yn cadw ni drwy Iesu Grist. Da ni'n gwybod fod yr ysbryd glân hefo ni, er bod ni'n wan. Er bod y, o dwi'n troi nhwntwn ar y ddeg, er bod y tylen serth, er bod yr elldydd yn llym mewn bywyd. Mae'r ysbryd hefo ni, a mae'r berthynas efo'r Duw byw yn dal drwy y cwbl. A dwi'n credu bod hwnna mor bwysig y dydy yma. Mor bwysig, oherwydd yn bod ni wedi cael 2 mlynedd, nad ydy dynoliaeth wedi gweld, ers o leia 100 mlynedd. A falle nad ydy'r eglwysi rioed wedi weld, oherwydd rioed o'r blaen, mae'r eglwysi wedi cael am gyfnodau. Oedden nhw jyst yn cario ymlaen, doedden, hefo hintia a plai. Oedden nhw'n dall virus a bacteria. Ond am y tro cyntaf erioed oedd eglwysi wedi cael am fisoedd. Duw sydd yn rhoi y tân. A be oedd yr meddwl i wrth orffen disil dwytha oedd, sut oedd Elias yn dyfal barhau yn y cyfnod anodd yna pryd o'n o'n teimlo ar ei ben ei hun? Mae'n clymu efo be nath Malcolm ofyn ynglyn â'r weddi hefyd ynde. Sut mae pobl ffydd yn dal ati pa mae hi'n dywyll yn yn hanes ni. Dwi'n gobeithio bydd chydig sylwadau'n help i ni i ddal ati. Ond mi oedd Elias wedi alw gan Dduw i fod yn broffwyd, mi oedd o wedi ymateb i'r alwad honno. Ac mi oedd Dduw wedi cynnau tân yng nghalon Elias. Tân o byth yn diffod. Oedd ar y mynydd yn llawn egni. Oedd tân Duw yn llosgu'n ei galon o. Oedd o di mynd i dod mynydd arall yn isel i ysbryd yn diddi galon am roi'r gorau iddi. Ond oedd tân o Duw wedi gynna yn llosgu yn ei galon. A dyma fynd i edrych yn y Bibl. Os na esiample eraill o hyn. Mynd at y proffwyd Jeremia. Penod 20. Na'i roi peth o'r cefndir i chi, oedd Duw wedi galw Jeremia, oedd Jeremia wedi ymateb i alwad Duw, oedd wedi mynd i wneud gwaith Duw o gyhoeddi neges Duw. Y neges yma fod gelynion yn mynd i ddod o'r gogledd i goncro pobl Duw a'i caeth glido nhw. Dyma Jeremia mynd at yr archoffeiriad pasur a rhoi'r neges gan Duw iddo fo. Dyma pasur yn gwylltio dyrnu Jeremia a'i roed o mewn yn y carchar. A dyma Jeremia'n gofyn, pam dwi'n gwneud hyn? Dwi'n mynd i siarad am Duw, ddim mwy mor fod o strach. Sna neb yn gwrando arna fi, waith na hynny mae pobl yn enllibio fi, yn ymosod yn gorfforol arna fi ac yn ynharo fi yn y carchar. Dim mwy, dwi wedi cael llombol. Ac yna, yn i geinfed benod, nawfed adnod, dyma'r adnod. Dwi'n meddwl weithiau, na i ddim sôn amdano eto, am Duw, am y neges. Dwi'n mynd i wrthod siarad ar ei ran. Ond wedyn, mae neges fel tân y tu mewn i mi. Mae fel fflam yn llosgu yn fesgyr. Dwi'n trio fy ngorau i'w ddal yn ôl, ond allai ddim. Dyw di galw Jeremia yn ymateb i'r alwad, Dyw yn cynnau tân yng nghalon Jeremia, ac er i fod o weithiau am roi'r ffidil yn y to, oedd y tân yma yn llosgu yn ei galon, a doedd o ddim yn gallu peidio a rhannu neges Dyw. Neidio wedyn i'r testament newydd, i'r darlleniad ar un i gael, Luc penod 24. Y ddau yn cerdded i y maes yn ddi galon, yn meddwl bod yr cyffro yn yr arglwydd Iesu wedi gorffan, bod y groes wedi bod yn ddiwad i obeithion y dyn rhyfedd ma wedi ymddangos Iesu Grist, ac na fydda ddim byd mwyach yn digwydd. A dyma ryw ddieithrin yn dod a dechrau cerdded hefo nhw ar y daith yn ôl gartre. Dwi'n licio darlun yna, bod Iesu mynd ôl gartre. Pan byddwch chi'n mynd ôl heddiw, gartre. Mae'r arglwydd byw hefo chi, oce? Okay? Mae o hefo chi. Anyway, tangent. Mynd i helas cyfarnogod oedd hynny. A dyma'r dyn yn dechrau esbonio'r Hen Testament. Proffwydi, Eseia, Jeremia, Elias falle, dwi'n gwybod. Ac yn dweud, da chi'm yn gwybod bod yr proffwydi yn dweud bod hyn i fod i ddigwydd i'r Meseia pan fyddaf o'n dod. I fod o'n mynd i farw dros bechoda dynoliaeth. Ac yna, dyma nhw'n mynd i'r tŷ, gwahodd y dieithrin i mewn, ac ar doriad y bara, dyma nhw'n edrych a dyma nhw'n mynd, bach, Iesu Grist ydy hwn. Mae di marw'r groes, mae o'n man byw. Iesu Grist ydy hwn. A dyma tân yn cael ei gynna yn ei calon. A dyma nhw'n mynd nôl at y disgyblion a dweud, da ni di gweld yr Iesu. Ac ymhlith pethau eraill, dyma nhw'n dweud hyn. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedd an nhw'n teimlo rhyw wefr pam oedd Iesu Grist yn esbonio. Fel petai'n calonau ni ar dân. Wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ond na dân wedi cynna yn ei calonau nhw. Tân o ddim yn mynd i ddiffodd yn ystod i hanes ac yn ystod i bywyd nhw. Tân fysa ddim yn gadael llonydd iddyn nhw. Hyd yn oed petasan nhw'n deud, dwi wedi cael llon bol ar hyn. Ond mae tân yn llosgu. A dyma nhw'n mynd nôl at y disgyblion eraill a dweud, da ni wedi gweld yr arglwydd Iesu wedi atgyfodi ar ôl iddo fo farw ar y groes. Mi alwodd Iesu nhw i ffydd yn y Meseia drwy'r Hen Testament, esbonio fo. A gwrth iddo fo dorri'r bara, dyma nhw'n ymateb ac yn sylweddoli na Iesu byw oedd o. Ac ymateb i'r alwad, ac fe gynhywyd y tân. Gynna'i lyfr yn fama, Pobl y Ffordd 2. Ac wrth i mi baratoi, os na un cradur i fy meddwl i. 2014 o gyhoeddwyd hwn. James Gilmore. Chi rioed i clywed amdano fo. Cenhadwr yn Mongolia. Ac dwi'n cofio sgwennu y benod yma. Gafodd o'i enni 1843 wrth ymyl Glasgow. A teimlo galwad i'r genhadaeth. A dyma fo mynd at yr LMS, London Missionary Society. A dyma fo'n cael ei anfon i genhadu i Mongolia o bob man. A mi aeth honno y 1870 a threulio blynyddoedd. Dyma fo'n dod i ddeall chydig ar ddiwylliant y bobl yn Mongolia. Teithiodd gan fwyaf yn ardal Calgan ar y ffin hefo China ar gefn camel gan grafu byw mewn pebyll a thafarndau llwm. Byddai'n mynd am fisoedd ben bwy gilydd heb weld unrhyw bobl eraill o'r gorllewin. Mae bwysiadodd ddiwyg a dillad y Mongoliaid. Yn ddiweddarach yn ei yrfa, teithiau gyda phabell las gan ei gosod ger o'r llaw temlau bwdiau. Yna byddai'n pregethu'r efengil, oedd wedi dysgu'r iaith leol, byddai'n pregethu'r efengil ac yn dosbarthu ffisig. Effeithiodd yr unigrwydd ar diffyg ymateb arno ac ei anfonodd adroddiad yn ôl i'r LMS yn 1873 a dweud rwyf yn isel fy ysbryd. Ym 1874, cyfaddefodd nad oedd unrhyw un o'r Mongoliaid wedi dod i gredu'n Iesu Grist ac nad oedd wedi dod ar draws unrhyw un oedd ag unrhyw ddiddordeb yn y pwnc. 4 blynedd, a dod yna neb wedi cymryd sylw ohono fo, neb wedi dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe aeth o nôl yno, ddoth o nôl i wledydd Prydain oherwydd bod o'n sal, ond fe aeth o nôl wedyn, wedi dychwelyd i Fongolia, wynebodd ragor o siomedigaeth oherwydd diffyg ymateb, arweiniodd at iselder ysbryd, ac ar ben hyn bu farw ei wraig a'i fab ieuengaf yn 1887. Yn y diwedd aeth y cwbl yn drech nag ef, cafodd anhwylder a dychwelodd i Brydain. Pam oedd yn cario ymlaen? Pam oedd o ddim yn rhoi gorau iddi? James Gilmore. Oherwydd bod Duw wedi cynna tân yn ei galon. Tân nad oedd unrhyw beth yn gallu i ffifodd. Tân lle oedd o siorhannu'r arglwydd Iesu Grist ar newyddion da a gweithio dros deyrnas Dduw er nad oedd ffrwyth i weld. Dwi'm yn gwybod beth yw'ch hanes chi, ond mae Dduw yn galw ni ato fo'n dydy. Yn glywed dyna'r lais yn galw arnaf i ddod a golchi meiau yn afon Calfari. Mae'r Iesu'n yn gwahodd ni i ddod ato fo. Dewch ataf i bawb sy'n flinedig ac yn llwythog. Ydyn ni'n ymateb i'r alwad honno. Ac yn deud, arglwydd dyma fi ar dalwad di. Cos mae'n bwysig yn bod ni yn ymateb i alwad Iesu Grist. Oherwydd mae Duw yn rhoi'r ysbryd sydd yn cynna tân yn ein calonna. Ydy tân cariad Duw yn eich calon chi y bore yma? Ydy o'n llosgi? Ydy o'n peidio a'ch gadael chi yn llonydd? Fel yn hanes Elias, fel yn hanes Jeremia, fel yn hanes Paul, fel yn hanes Cristnogion James Gilmore dros y canrifoedd. Yn llyfr yr Actau, da ni'n cael Pedr yn pregethu, ac yna dyma pobl yn ymateb i'r hyn dwedodd Pedr. Dyma nhw'n gofyn i Pedr, beth da ni fod i wneud? A dyma Pedr yn dweud, rhaid i chi droi cefn ar eich pechod a chael eich bedyddio fel arwydd eich bod chi'n perthyn i Iesu yn Eseia, a bod Duw yn maddau eich pechodau chi. Wedyn byddwch chi'n derbyn yr ysbryd glân yn rhodd gan Duw, ac mi fydd y tân yn cael ei gynna, tan na fydd byth yn ddiffodd. Oedden ni'n cofio y pen blwydd William Pantycelyn, rwyth os dweitha, a dwi am orffan efo pennill gan Pantycelyn. O Pantycelyn di profi'r un peth. En ynaist ydi cynna tan ynda. En ynaist ynof dan, berffeithiaf dan yn ef. Ni all y moroedd mawr ddiffoddi mon o ef. Dy lais, dy wedd a gweld dy waed sy'n troi nelynion dan fy nhraed. A dyna'r tân sydd yn llosgu'n halon pobl Iesu Grist. Drwy'r dyddiau da, drwy'r dyddiau tywyll, drwy'r dyddiau hawdd, drwy'r dyddiau anodd. Mae'r tân yn llosgu yno ni. Er gogoniant i Dduw. Ac ar ei ben y bo'r goron. Amen. Da ni am ganu yr emyn yna gan Pantycelyn. En yna i stynod dan. Byddwn ni'n cymuno hefo'n gilydd wedyn. Dwi'n chi'n ei ganu'r emyn.
tân yn llosgu, a'n y nais yno dan, berffeithiad dan yn e. Da ni am gymuno hefo'n gilydd, mae'r cwpana bach ganddo ni, neu os gynnwch chi fara a diod, defnyddiwch reini. A mae yna ddwy haen yn y cwpana bach, haen y bara, ac yna haen y gwyn o ddytanod. A mae'n hyfryd cael gwneud hyn. A chi'n bod, fyddai'n meddwl dros y canrifoedd ac ym mhob cenhedlaeth bod Cristnogion wedi cymuno, a herwydd bod Iesu Grist wedi deud. A rwysud fyddai'n teimlo'r cysylltiad i ni o'n gyrchol wrth gymuno. Hefo Iesu, Iesu sydd yn deud, gnewch hyn. Ac hefyd, hefo'r eglwys, bod o'n uno ni fel cynulleidfa Ebenezer. Da ni'n bwyta yr un bara Iesu Grist. Da ni'n yfad yr un gwyn. Gwaed yr Iesu bod o'n marw dros da ni. Bod o'n uno ni. Ac hefyd yr eglwys i gyd ynda. Ar y sil yma. Bod na biliyna, degaw biliyna Cristnogion yn gwneud hyn. A bod o'n uno ni. Dwi'n chi ni gael gair o weddi. A'r glyth, da ni yn ymateb hiolchymyn Iesu yn bod ni yn bita bara gyfed y gwyn er mwyn cyhoeddi farwolaeth ac er mwyn cofio amdano. Drwy'r ysbryd glân, wneud i'n helpu ni wneud hyn yn ddilys. Yn ddilys adle. Bod ni'n profi dy bresenoldeb di drwy'r ysbryd glân. Bod ni'n cael yn cadarnhau yn y ffydd, fel bod y tân wyt ti wedi i gynna yn y mynwes ni yn llosgu mwy llachar heddiw, yn llosgu yn boethach yn ystod yr wythnos nesaf, o ran ffydlondeb i ti, a'n tystiolaeth i ti mewn gair ac mewn gweithred yn y dyddiau nesaf hyn. Da ni'n cyffesu yn anifuddod ger dy frondi. Y ffyrdd da ni'n syrthio bob dydd oddi wrth berffeithrwydd Iesu Grist ei hun. Wyt ti'n gwybod yn iawn adlyd sut da ni'n pechu o ran geiriau a gweithred a meddyliau a hefyd y gweithredoedd hynny da da ni ddim yn ei cymlawni. Ac felly, da ni'n dod â'n sach o gyffes ger dy fron di, ac yn gosod y sach hwnnw wrth wylod y groes, ac yn codi'n golygon ac yn edrych ar y groes wag, ond yn sylweddoli fod yr Iesu wedi rhoi ei hun ar y groes honno, oherwydd yn anifuddod ni, oherwydd yn pechod ni, oherwydd yn drwbion ni, fel bod ni'n cael maddeuant, yn cael y golchi yn lân, drwyddo i'r, yn cael bywyd newydd, bywyd tragwyddol, a bod y tân yn cael ei gynna yn ein calonna. Felly wrth gymuno, da ni'n cyffesu o dy flaen di yn awr, ac yn gofyn am faddeuant a dechrau newydd ar y sil hwn, drwy aberth berffaith Iesu Grist drosta ni ar y groes. Da ni'n cyffesu, da dirgel yn cael ona, da ni ddim eisiau gydnabod i bobl eraill, a da ni'n dod â nhw at wylod y groes. Ac yn pwyso'r aberth Iesu Grist ac yn diolch amdano. Da ni'n diolch i ti am Iesu Grist fel arglwydd, fel gwaredwr, fel ceidwad i ni. A bod i'n bywyd ni fod yn bywyd o'i ganmol a'i wasanaethu o ddydd i ddydd. Ac nawr da ni'n gweddio y bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a drylliwyd troso. A'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd er ein mwyn. Na caid calfaria fynydd byth o'n cof. Na loesion mawr farglwydd byth o'n cof. Na caid y bigog goron o weiwff o na'r hoelion, na'r marw rhwng y lladron byth o'n cof. Na'r dydd a gorwyd ffynon byth o'n cof. Gofyn nhw'n hyn yn enw ein gwaredwr Iesu Grist. Amen.
Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd e'r gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch efe ei torod ac ei rhoddod iddynt gan dweud, cymerwch, dwi tewch hwn i'w fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn er cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan dweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdana. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn ngwaed Cris. Yfwch bawb o hwn. Rwych chi'n ei gamu yr enyn olaf ar yn heiste. Am Iesu Grist a'i barwol glwy boed miloedd mwy o sôn. A dweded pob rhywennaid byw mae teilwng y diwrwoi. Yr enyn olaf. Bore yma, gai ddiolch i'r tîm sydd wedi bod wrthi, Catrin, Rhian, Tudur, Esyllt yn gosod y cadeiria ac Alys yn cofrestru ni i gyd. Diolch am eich cwmni, bob endith i chi yn ystod yr wythnos, a gawn ni rannu y gras hefo'n gilydd i glai. Gras ein hadwyr Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân. A fyddo'r gyda'r hiwog o'r awr hon.